technegol fel hyn. O, mae'n gweithio. A iawn. Wel, unwaith eto, bore da, a diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi ddod, unwaith eto, ac i rannu tipyn bach o'r gair, efo chi y bore yma, a byddwn ni'n edrych ar destun sy'n gyfarwydd iawn i ni, a byddwn ni'n canolbwyntio a'n sylw ar adnodau 28 i ddiwedd y benod. A dwi eisiau darllen y geiriau yma jyst unwaith eto, y Mathew 11 ac adnodau 28 i 30. Ac y byddwn ni'n edrych yn fwy ofalus ar y geiriau yma nes ymlaen. Dewch ata fi bawb sy'n blinedig ac yn llwythog ac fe rodda fi o'r ffwysrau chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwstra i'ch eineidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, am bai chi yn ysgafn. Wel, mae'r geiriau yma yn gyfarwydd iawn i ni. Dwi ddim yn gwybod amdanoch chi, ond dwi wedi dod yn ôl at eiriau Iesu yma sawl gwaith yn fy mywyd. A dwi'n ffeindio cysur yma. Dwi'n ffeindio cymorth i mi pan dwi'n teimlo fel hyn yn fy mywyd. Felly, dwi wedi dod yn ôl i'r geiriau yma. A mae yn gyfarwydd iawn i ni. Ond weithiau, mae'n y leoedd yn y gair, yn y Beibl, sy'n rhy gyfarwydd i ni. Mae'n rhy gyfarwydd i ni, a mae'n haws i ni just basio heibio'r pethau yma a dweud, wel, dwi wedi darllen hwn o flaen, ond dwi'n meddwl bod yn bwysig i ni edrych weithiau unwaith eto ar y pethau sy'n gyfarwydd iawn i ni. Er enghraifft, wel, dwi wedi clywed hwn, dwi ddim yn gwybod hwn yn bersonol, ond dwi wedi clywed bod yn digwydd yn aml iawn bod gŵr yn dweud wrth ei wraig, dwi'n dy garu di. Dwi'n meddwl bod hwn yn digwydd, dwi ddim yn gwybod. A mae'r wraig yn dweud wrth ei gŵr, a dwi'n dy garu di. Ac mae mam neu dad yn dweud wrth ei blentyn neu phlentyn, dwi'n dy garu di. A mae plentyn yn dweud yr un peth yn ôl. Ac hyd yn oed rhwng ffrindiau weithiau, ffrindiau da, da ni'n dweud, dwi'n dy garu di. Ac fel arfer pan dwi'n clywed rhywbeth fel hyn, a da ni'n clywed rhywbeth fel hyn, dwi ddim yn dweud ar unwaith, wel, ti wedi dweud hwn wrth ei ddoe. Does dim angen i ddeud unwaith eto. Na, bob tro pan da ni'n clywed rhywbeth fel hyn, da ni'n gwerthfawrogi beth mae hwn yn golygu. Felly mae'n bwysig i ni ddod yn ôl at leoedd yn yr ysgrythu'r sy'n gyfarwydd i ni. A dwi'n meddwl bod ni'n meddwl dysgu rhai bethau newydd, ella, ond ella bydd yn amser i ni cael ein hatgoffa am rhai bethau sy'n bwysig iawn. Yn y testun heddiw, y byddwn ni'n gweld pedwar peth, pedwar cwestiwn sy'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, a sy'n sylfaenol. Dwi ddim yn gwybod os bydd rhywbeth yn newydd, ond gobeithio bydd yn help i ni beth bynnag. Peth cynta yw, wel, cwestiwn cynta, at bwy ydy Iesu yn estyn y gwahoddiad yma? At bwy? Yn ail, beth mae Iesu'n cynnig efo'r gwahoddiad yma? Yn drydydd, beth mae Iesu'n disgwyl o'r rhai sy'n dymuno ymateb i'r gwahoddiad, sy'n derbyn y gwahoddiad? Ac yn bedwerydd, ydy'n anodd i ni dderbyn gwahoddiad yma, gwahoddiad Iesu yma. Dyma'r bedwar peth, pedwar cwestiwn yn ein testun heddiw. Yn gyntaf, at bwy ydy Iesu yn estyn y gwahoddiad yma? At bwy? Pwy sy'n derbyn gwahoddiad yma? Efo pwy ydy Iesu yn siarad? Wel, yn y gair, yn adnod 28, mae'n dweud bawb sy'n blinedig ac yn llwythog. A mae yna dri gair yma sy'n disgrifio y bobl sy'n derbyn y gwahoddiad. Mae Iesu yn estyn y gwahoddiad at y bobl yma. Mae yna dri gair ac y byddwn nhw'n dechrau efo'r gair ola ac yn mynd yn ôl i'r gair cyntaf. Felly gawn ni ddechrau efo'r gair llwythog yma. Y gair llwythog. Mae'r gair yn Groeg yn fortizo. A mae'r gair yma efo ystyr arbennig. Ac ar gyfer y bobl ar y pryd, roedd yn bosib iddyn nhw gweld llun yn ei meddwl am beth mae'r gair yma yn golygu. Mae'r gair yma yn rhoi llun i ni o anifail sy'n cario gormod o faich neu lwyth. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond dwi wedi gweld sawl gwaith ar y teledu neu rhywle arall hysbysebion sy'n dangos anifeiliaid sy'n ddioddau. Mae nhw'n gweithio'n galed iawn, a mae efallai bod yn asyn neu geffyl neu rhywbeth fel hyn, a mae nhw'n gweithio'n galed iawn, a mae nhw'n cario baich llwyth sy'n ofnadwy o drwm. Ac weithiau mae nhw'n just yn medru symud tipyn bach, ac weithiau mae nhw'n torri coes, mae'r llwyth, mae'r baich mor drwm. A dwi'n meddwl, oh, drian bach, mae'n cario gormod, ac dydy'r anifail ddim yn medru symud ymlaen. Mae yna gymaint o lwyth o faich. A dyma'r hun sydd gyda ni yma. Anifail sy'n cario gormod. Ac yn ysbrydol, mae'r gair yma, mae'r llun yma yn berffaith o addas i ddisgrifio ni yn ein cyflwr naturiol o safbwynt ysbrydol. Heb yr arglwydd Iesu Grist yn ein bywydau ni, da ni i gyd fel yr anifail yma, a da ni'n trio cario llwyth baich sy'n rhy drwm i ni, a mae'n amhosib i ni gario'r peth ar ein pennau'n hunain. Ac wrth gwrs, mae'r llwyth yma, mae'r baich yma yn bechod. A mae'n amhosib i ni gario'r llwyth yma ar ein pennau'n hunain. Da ni fel yr anifail sy'n ddioddau efo gormod o lwyth, gormod o bwys arno. Ac wrth gwrs, mae yn llwyth sy'n gwahanu ni oddi wrth Dyw. Y llwyth yma, y baich yma, pechod. Mae pechod yn gwahanu ni oddi wrth Dyw, y Dyw sy'n sanctaidd, y Dyw sy'n berffaith, y Dyw sy'n byr ac yn hollol ddibechod. Mae'r llwyth yma yn gwahanu ni oddi wrth Dyw. Felly, da ni'n cario'r llwyth heb yr arglwydd Iesu Grist sy'n ormod i ni, a mae'r llwyth yma, mae'r baich yma yn gwahanu ni oddi wrth Dyw. Mae'r proffwyd Esai yn dweud yn Esai 59 ac adnodau 1 a 2, nid aeth llawr arglwydd yn rhyddir i achub, na'i glwst yn rhydrwm i glywed, ond eich camweddau chwi a ysgarodd chryngwch ach Dyw, ach pechoddau chwi a barodd iddo guddio i wyneb fel nad yw'n eich clywed. Mae'n faich, mae'n llwyth sy'n ormod i ni. A dyma ein cyflwr naturiol heb yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n cario rhywbeth sy'n ormod i ni, ein pechod, a mae ein pechod yn gwahanu ni oddi wrth Dyw. Ond, efo'r llwyth, efo pechod, mae gan y llwyth yma, mae gan pechod sgil effeithiau. A roedd rhaid i mi chwilio am y gair yma yn y geiriadur. Er enghraifft, os gen i gur pen, dwi'n mynd i'r siop a dwi'n prynu ibuprofen neu paracetamol neu rhywbeth fel hyn, a dwi'n darllen sut i ddefnyddio'r ffisic yma, ond weithiau mae'n dweud, mae'n helpu efo pethau yma, ond dyma'r sgil effeithiau. Mae'n medru achosi problemau eraill. Bod chi ddim yn disgwyl, bod chi ddim yn dymuno. Mae'n medru helpu, mae wrth gwrs, ond mae'n y pethau eraill sy'n medru digwydd. Ac wrth gwrs, mae hwn yn siarad am ffisig sy'n rhywbeth positif. Ond, da ni'n siarad am bechod sy'n hollol ddrwg. A mae'n asgil effeithiau, mae gan bechod effeithiau. Mae gennym ni bechod yma, a mae gennym ni pechodau hefyd ar yr un pryd, sgil effeithiau pechod. A da ni'n mynd ymlaen i'r ail air yma sy'n disgrifio y rhai sy'n derbyn gwahoddiad yma. A mae'n siarad am rhai o'r sgil effeithiau pechod yn ein bywydau ni. Y gair blinedig. Ac wrth gwrs, os da ni yn yr arglwydd Iesu Grist, does dim rhaid i ni ofni cosb oherwydd pechod. Mae Iesu wedi talu pris ein pechod ar y groes. Da ni'n rhydd o safbwynt y llwyth. Ond ar ein cyfer ni fel y rhai sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n rhaid i ni barhau delio efo sgil effeithiau pechod. Mae'r bydd yma wedi syrthio, mae'r bydd yma wedi torri lawr. A mae'n rhaid i ni ddal ati, hyd yn oed pan mae'n rhaid i ni wrthsefyll y drygion ni yn y byd yma. A mae'n bosib i ni fod yn blinedig. Mae blinder yn un o sgil effeithiau pechod yn ein bywydau ni, pan da ni'n ddal ati, pan da ni'n trio i fuddhau, pan da ni'n trio dilyn yr arglwydd Iesu Grist yn agos iawn. A mae'r gair yma yn groeg sy'n cael ei gyfieithu blinedig yma yn copiao. Dyma'r gair, mae'r gair yn ddisgrifio rhywun sy'n gweithio yn galed iawn, yn arbennig gwaith dwylo neu gwaith corfforol. Mae'n ddisgrifio rhywun sy'n gweithio fel hyn. A dyma sut mae'n teimlo i ni weithiau. Pan da ni'n wynebu, pan da ni'n gwrsefyll y drygion ni yn y byd, pan da ni'n dal ati, pan da ni'n trio bod yn ifydd i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n bosib i ni wedi blino. Mae'n bosib i ni ddod yn flinedig. Felly mae'r gwahoddiad yma ddim ar gyfer jyst y bobl efo llwyth pechod sydd ddim yn yr arglwydd Iesu Grist eto. Ond mae'r gwahoddiad ar ein cyfer ni fel y bobl sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, achos bod yn bosib i ni ddod yn flinedig, i ni wedi blino fel hyn. Mae'n bosib i ni ddod yn hollol flinedig. Dyma'r peth, un o'r pethau cyntaf nes i ddysgu yn y Gymraeg ar ôl mi gyrraedd yma, pan mae rhywun yn gofyn i mi, wel, sut da chi, sut wyt ti? Dwi wedi blino'n lân. Dyma un o'r pethau dwi'n medru dweud fel ateb. Ond dyna ni teimlo fel hyn, fel Cristnogion weithiau. Mae hwn yn wir. A mae, dyna ni'n meddwl, mae'n cymryd pob peth yn dda i, just i fynd ymlaen heddiw. Dwi wedi blino. A da ni'n cyrraedd y gair ola sy'n disgrifio bobl sy'n derbyn y gwahoddiad yma. Y gair bawb. Bawb. Mae'r gair yma yn bwysig. Yn arbennig efo cysylltiad efo'r geiriau llwythog a blinedig. Mae pechod yn effeithio pawb. Ar gyfer y rhai heb yr arglwydd Iesu Grist ac ai Aberth sy'n gweithio yn ei bywydau nhw, mae hwn yn golygu bod ni'n cael ein gwahanu oddi wrth Dduw. Ond hyd yn oed ar ein cyfer ni, y rhai sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, da ni'n flinedu gweithiau. Felly mae Iesu yn siarad efo bob un ohono ni yma yn y testun. Felly dwi'n meddwl bod Iesu yn parhau siarad efo bob un ohono ni. Os yw rhywun yma sydd ddim wedi rhoi bywyd i'r arglwydd Iesu Grist eto, neu ni sydd wedi bod yn Gristnogion ers blynyddoedd, mae yna wahoddiad i ni ddod ato e. Dewch ata fi, mae Iesu yn dweud. Felly mae'n gwahoddiad i ni. A dyma'r cwestiwn cyntaf. Yr ail gwestiwn. Beth mae Iesu yn cynnig? Fel arfer pan dwi'n derbyn gwahoddiad trwy'r post neu rhywbeth fel hyn, mae'n deud mwy na just y gair dewch. Wel, lle? Pryd? Beth? Beth sy'n digwydd? Mae yn wahoddiad. A mae Iesu yn estyn gwahoddiad. Ond beth mae Iesu yn cynnig yn y gwahoddiad yma? A wrth gwrs, yn gyntaf, mae Iesu yn cynnig ei hun, a byddwn ni'n edrych ar y peth yma nes ymlaen hefyd. mae Iesu yn rhoi y hun. Mae'n dweud, dewch ata fi. Ond trwy ddoef, mae'n cynnig rhywbeth arall i ni hefyd. Y gair gorffwystra yma yn y testun. Yn adnod 28, mae'n dweud, a mae Iesu'n siarad yma, fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Ac yn adnod 29, mae'n dweud, fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidia. O, gorffwys. Gorffwystra. Mae hwn yn swnio'n dda. Da ni i gyd yn mynd ar ein gwyliau weithiau, achos mae angen gorffwys arno ni. A mae'n swnio'n dda, mae Iesu'n dweud, dwi'n rhoi gorffwys yn dda i ti, i bob un ohonoch chi. Mae hwn yn newyddion da. A mae yn orffwystra un heneidia ni, fel mae'n dweud yn adnod 29. Mae Iesu'n cynnig orffwystra un heneidia. A mae hwn yn golygu gorffwystra ar gyfer y rhai sy'n cario llwyth, sy'n llwythog fel hyn, dan llwyth, dan faich, pechod yn ei bywyd yn hyn. Mae Iesu'n dweud wrth yn hwyl, dewch atai. A dwi'n rhoi gorffwystra tragwyddol i chi, bywyd tragwyddol i chi, yn dda i. A rhywun sy'n medru cario'r llwyth yma, sy'n amhosib i ti. A dyma'r peth efo pechod, mae'n amhosib i ni ddelio efo pechod ar ein pennau a'i hunain. Mae angen aberth yr arglwydd Iesu Gris. Mae angen yr arglwydd Iesu Gris sydd wedi talu pris ein pechodau ni, fy mhechodau i ar y groes. Mae angen Iesu. Felly, trwy ddoef, mae'n rhoi gorffwystra sy'n delio efo euogrwydd pechod sy'n gwahanu ni o ddiwrth Dduw. Ac hefyd ar gyfer y bobl sydd ar yr arglwydd Iesu Grist, mae'n rhoi gorffwystra sy'n helpu ni efo sgil effeithiau pechod, er enghraifft, efo pryder ac ofn i selder amau o anobaith ac ati pethau yn y byd yma sy'n dod yn ein herbyn ni o ddydd i ddydd. Mae yna orffwystra yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae Iesu yn rhoi gorffwystra ysbrydol sy'n cynnwys yn gyntaf, y ffaith bod Iesu yn symud ein haeogrwydd ein pechod oddi wrtho ni. Dyma beth mae Iesu'n gwneud trwy ei aberth. Dyma beth mae llywydd eraill yn y Bibl yn dweud am hynny. Yn Rhufeiniaid 5 ac adnodau 8 a 9 mae'n dweud, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag ato ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd ddim yn dal yn bechaduriaid. A ninnau yn awr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef, a mae'n sicrach fydd y cawn ein hachub trwy ddo ef rhag ydi gofaint. Ac yn 1 Ioan 4 ac adnod 10 mae'n dweud, yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Ac yn Effesiaid 1 ac adnod 7, mae'n dweud, ynddo ef y mae i ni brenedigaeth trwy ei waed, sef mae ddeiant ein camweddau. Dyma fesur cyfoeth y gras. Felly ar gyfer y rhai sy'n llwythog dan faich, dan llwyth pechod, mae Iesu'n rhoi gorffwystra sy'n cynnwys mae ddeiant a bywyd newydd a bywyd tragweddol. Ac hefyd, ar gyfer y rhai sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mae gorffwystra Iesu yn rhoi rhywbeth arall i ni. Mae Iesu yn delio efo effeithiau pechod, yn ein bywydau ni. Mae'n rhoi rhoddion i ni sy'n ein cynorthwyo. Ac wrth gwrs, mae Iesu yn rhoi ei hun i ni yn gyntaf. Dyma'r lle mae'n rhaid i ni ddechrau. Mae Iesu yn rhoi o hyn. Weithiau mae'n hawdd iawn i ni feddwl bod rhoddion Iesu yn rhywbeth ar wahân i'r arglwydd Iesu ei hun. Dydy Iesu ddim yn rhoi ddim byd i ni heblaw rhoi ei hun. Mae'n rhoi ei hun. A thrwy ei bresenoldeb, mae'n rhoi rhodion eraill sy'n helpu ni trwy pethau hyn. Felly, i fynd yn ôl, mae Iesu'n delio efo ein pechod ar y groes wedi talu pris ein pechodau. A da ni'n medru gweld y llun yma. Mae llwyth ein pechod yn gwahanu ni oddi wrth Dyw. Ond, yn yr arglwydd Iesu Grist, mae Iesu wedi gwahanu ni oddi wrth ein pechod. Dyma'r newyddion da. Mae Iesu wedi rhoi natur newydd i ni. Mae Iesu wedi trawsffurfio ni, wedi maddau ni yn llwyr, wedi glanhau ni yn llwyr, ac hefyd efo'r rhyfel sydd gennym ni yn y byd yma fel Cristnogion, fel dinasyddion y deyrnas. Mae'n rhoi rhoddion eto yn ddo efo hyn. Dwi eisiau siarad am jyst rhai ohonyn nhw. Yn gyntaf, mae Iesu yn ei wrthwys traef yn rhoi heddwch i ni, tanefedd i ni. Ioan 16 ac adnod 33. Y rwyf wedi dweud hyn wrthych er mwyn i chwi, yno fi gael tanefedd yn y byd fe gewch wrth ffrymder o'n. Codwch eich chalwn y rwyf i wedi gwrthfagu'r byd. Ac yn Philippiaid 4, adnod 7, mae'n dweud, a bydd tangnefedd Dyw sydd goriwch pob deall yn gwarchod dros eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Ddim yn rhy hir ar ôl i mi gyrraedd Cymru, ar ôl i'n dysgu Cymraeg, dwi'n cofio siarad efo hen wenidog, ffrind sy'n parhau byw, sy'n parhau bod yn fendith i mi yn bersonol. A roedd ni'n gofyn am y gwahaniaeth rhwng heddwch, a dwi'n gweld y gair heddwch yn lot o leoedd, y heddlu, heddwch, ond heddwch a tangnefedd. A dywedodd, wel, mae yna hen air yn Gymraeg, tanc, sy'n golygu heddwch arbennig, a nefedd sy'n dod o'r gair yn nefoedd, felly heddwch tanc yn nefoedd. Mae'r tangnefedd bod Dyw yn rhoi i ni. Mae'n wahanol na unrhyw fath arall o heddwch. Mae'r llun mae'n aros efo fi ers hynny. Ond mae Iesu'n rhoi rhywbeth arall yn o'i orffwystrau ni. Mae'n rhoi llawenydd i ni. Ddim just tangnefedd, ond llawenydd i ni. Dydy hwn ddim yn golygu bydd popeth yn hapus. Mae'n wahaniaeth rhwng hapusrwydd a llawenydd, ond mae'n rhoi llawenydd i ni ynddo ef a'i hun. Yn Ioan 15 ac adnod 18, mae Iesu yn siarad yma. Y rwyf wedi dweud hyn wrthych er mwyn i'n llawenydd i fod ynoch ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Ac yn 1:4 ac adnod 8, yr ydych yn ei garu ef er na welswch mohono ac am eich bod yn awr yn credu ynddo heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddi a llawenydd anrhaethadwy a gogoneddus. Mae'n rhoi llawenydd i ni. Hefyd mae'n rhoi cariad i ni. O, da ni'n medru gweld cariad Crist trwy'r holl Testament newydd. Dwi ddim yn gwybod lle i ddechrau i ffeindio adnodau yn y Bibl sy'n confirmio'r syniad yma pan dyn ni'n gweld cariad Crist fel ei roedd i ni. Ac hefyd mae'n rhoi gobaith i ni. Gobaith i ni. Hyd yn oed pan mae pethau yn edrych yn ddi, yn anodd iawn, mae Iesu yn aioedd o'r ffwystraef yn rhoi gobaith i ni. Heno, byddwn ni'n siarad mwy am obaith, ond mae'n obaith yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae Iesu yn cynnig rhywbeth arbennig yn ei wahoddiad tuag at bob un o'r ni. Y trydydd cwestiwn, a mae'r amser yn hedfan, dwi'n gwybod, felly da ni'n mynd yn gyflym trwy'r pwyntiau nesaf. Y trydydd cwestiwn, beth mae Iesu yn disgwyl o'r rhai sy'n dymuno ymateb? Dan ni'n mynd i dweud, wel, dwi'n cydnabod bod y gwahoddiad ar fy nghyfer i, os dwi yn yr arglwydd eto, neu os dwi wedi bod yn Gristion neu ysbrydoedd, a dwi'n gweld bod Iesu yn cynnig rhywbeth arbennig yn ei wahoddiad i mi. Ond beth mae'n rhaid i mi wneud rŵan? Sut mae'n rhaid i mi ymateb? Wel, mae Iesu yn dweud rhai bethau yma yn ein testun. Yn adnod 28, mae'n dechrau efo dewch ata fi. Dewch ata fi. Mae'n rhaid i ni fynd at Iesu. Mae'n rhaid i ni ddod pan mae Iesu yn ein galw ni. Dewch ataf i. Does na ddim person arall. Dydy Iesu ddim yn dweud, wel, dewch at Pedr yma. Mae Pedr yn dda iawn. Neu dewch at Ioan. O, mae'n ddisgybl arbennig. Dewch ata fi. Iesu ei hun. Dyma'r peth cyntaf os da ni eisiau derbyn y gwahoddiad yma ac y cynnig yma. Yn ail, mae Iesu yn dweud yn adnod 29, cymerwch fy iau arno. A, dydy hwn ddim yn swnio fel gwrthwystra. Mae hwn yn swnio'n dda. O, mae'n rhoi gwrthwystra. O, mae'n siarad am iau ac wrth gwrs, da ni'n gweld ychan efo iau sy'n gweithio'n galed. A da ni'n dweud, dydy'r iau ddim yn swnio mor dda. Ond dyma rhan o'r broses. I ni ildio ac ymostwng yw awdurdod a'i harglwyddiaeth Iesu Grist. Mae Iesu yn gwaredwr i ni. Mae Iesu yn achubwr i ni. A da ni'n llawnhau yn y ffaith bod Iesu wedi talu pris a'n pechodau ar y groes, wedi gwaredu ni, wedi achub ni. Ond mae Iesu yn arglwydd hefyd. Mae Iesu yn frenin. Mae yn frenin ym maen y iau. A dyma'r gwirionedd. Mae pob person yn y byd ar hyn o bryd yn byw efo iau. Da ni'n geithwas i un meistr na'r llall. Dyma'r gwirionedd. Mae'n anodd iawn i ni dderbyn y gwirionedd yma. Ond da ni'n geithwas i'r arglwydd Iesu Grist, neu da ni'n geithwas i bechod, i'r gelyn, y diafol. Dwi'n gwybod bod hwn yn swnio'n ynghry syml. Ond dwi'n meddwl weithio bod y gwirionedd yn syml i ddeall, jyst yn anodd iawn i ymarfer weithio. Ond mae'n y iau, ond mae'n dweud cymerwch fy iau arnoch. Ac mae'n dweud rhywbeth arall yn adnod 29 hefyd, a dysgwch gennyf. Mae Iesu yn disgwyl i ni ddysgu mwy amdano ef, i ni wybod beth mae ef yn dymuno ar gyfer ein bywydau ni, ac wedyn i ni i fuddhau, i ni wneud beth mae Iesu yn dysgu ni, beth mae Iesu yn dweud wrtho ni. I ni ddilyn Iesu mewn gwirionedd, a dysgwch gennyf. A da ni'n cyrraedd y cwestiwn ola yma. Ydy'n anodd i ni wneud y pethau yma, i ni dderbyn gwahoddiad Iesu fel hyn? Wel, mae Iesu yn helpu ni, hyd yn oed, i dderbyn ei wahoddiad. Yn adnod 29, mae'n dweud, oherwydd addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon. Os rhaid i ni ddewis meistr arglwydd, dwi'n dewis Iesu. Yr un sy'n disgrifio hyn fel hyn oherwydd addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon. Ac yn adnod 30, mae'n dweud, mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am baich i yn ysgafn. A mae'n y reswm pam mae Iesu'n dweud hwn. Wrth gwrs, os da ni'n meddwl am y iau, a mae'n y ychan, dau ohonyn nhw fel arfer. mae un efo mwy o brofiad sy'n cario mwy o'r pwys sy'n helpu'r llall fel arfer. Cyn i'r llall ddod yn gryfach ac yn medru arwain eraill. A mae Iesu yn cynnig iau, ond mae Iesu yn y iau efo ni ar yr un pryd. Dyma peth rhyfeddol am Iesu i mi. Mae yna lawr o athrawon crefeddol sy'n dysgu lawr o bethau sy'n dweud, dyma beth mae'n rhaid i chi wneud. Ond dydy Iesu ddim yn gofyn ddim byd ohono ni, doedd ef ddim yn barod i wneud ei hun. Pan mae Iesu yn dweud wrthyn ni, ella bydd yn gostus iawn i chi ddilyn fi. Ella bydd yn costio eich bywyd. Ond da ni'n siarad am yr un sydd wedi rhoi ei bywyd. Ei fywyd ar ein cyfer ni, ar y groes. Felly mae Iesu yn dweud, mae'n iau. Mae'n rhaid i ni wasanaethu rhywun. Ond dwi yn y broses efo ti a dwi'n arwain ti. A mae fy iau'n ysgrifennu pam achos fy mod i'n cario'r pwys pan dwi ti ddim yn medru. Felly mae Iesu yn rhoi'r gwahoddiad i ni ac ar yr un pryd mae'n cynorthwyo ni a mae'n galluogi ni i dderbyn a'i wahoddiad. Mae'n dechrau efo Iesu a mae'r diwedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma pam mae'r Beibl yn disgrifio Iesu fel yr Alpha a'r Omega. Mae'r gwaith yn hollol berffaith o'r ddechrau i'r diwedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae'n parhau dweud wrtho ni, dewch. Dewch. Os oes na rhywun yma sydd ddim yn siŵr am y llwyth pechod yn eich bywyd, mae yna lawr o bobl yma sy'n barod, sy'n hapus i siarad efo chi am beth mae'n golygu i roi eich bywyd i'r arglwydd Iesu Grist. Ond i'r rhai sy'n grisnogion aes oes, a da chi wedi bod yn grisnogion ers blynyddoedd, ella bod chi wedi dod yma, y bore yma, hyd yn oed yn y capel, yn yr eglwys, da chi wedi bod yma yn flinedig. Mae Iesu yn parhau gwahoddi i ni ddod at wef. Beth bydd ein ymateb? Er mwyn ei enw, amen. Wel,